Александра Русецки, Кавказის რეგიონული საფრთხების ინსტიტუტის დირექტორი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი, წარმოადგენს აგრეთვე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტს. დილამშვიდობის ბანო ალექსანდრე.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი თუ არის თქვენი მოწვევის ასე ვთქვათ საფუძველი აქ გუშინ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დიპლომატიურ კორპუსს საერთაშორისო ორგანიზაციებს წარუდგინა ანგარიში, რომელიც შეეხება ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ტორიებზე და როგორც აღინიშნა ეს იყო პირველი ამ ფორმატის კომუნიკაცია დიპლომატიურ კორპუსთან ლაპარაკი იმაზე რომ ეს არის პირველი ყოველკვარტალური ანგარიში ჯერ ყოველ არ ვიცით მაგრამ კვარტალური ნამდვილად არის მოიცავს 2015 წლის იანვარ მარტის პერიოდს და ამ პერიოდში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე აღნიშნულ დარღვევებს ადამიანის უფლებების სხვადასხვა უფლებისა და სწორედ ამაზე არის ეს ანგარიში რომელიც გასაჯაროვდა უკვე არის ინგლისურ რენაზე ალბათ სამიზნე აუდიტორიის გათვალისწინებით და თავდაპირველად მინდა კითხოთ თქვენი შთაბეჭდილება ამ ტიპის კომუნიკაციის საჭიროებაზე.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ნამდვილად საინტერესო დოკუმენტია, იმიტომ რომ კონცენტრაცია არის აქ ინფორმაციის იმის თაობაზე თუ რა ხდება აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დარღვევების ფაქტებთან მიმართებაში, მაგრამ ამავე დროს მე თავს ვიცემ ნებას და კრიტიკულად მიუდგები ამ დოკუმენტის უშუალოდ როგორც შინაარსს, ისე სტრუქტურას და ისე უშუალოდ იმას თუ ვინ და რატომ წარმოადგენა ეს დოკუმენტი რა. პირუსილე
გამოვიდა.
ვინ უწებას გულს, ხმა? უწებას, რა თქმა უნდა, ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ თუ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ტერიტორიები არის ოკუპირებული ტერიტორიები, მაშინ ეს დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და არასაგარეო საქმეთა სამინისტრომ. შესაძლებელია ეს წარმოადგინოს, ესე იგი, სახალხო დამცველის ინსტიტუტმა. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ამ ტერიტორიების და დევნილი არის დიდი რაოდენობით მოსახლეობა. ამ მოსახლეობის და საერთოდ ამ ტერიტორიების ალტერნატიული პოლიტიკური ინსტიტუციები არსებობს, როგორც ცხივალის უშუალოდ რეგიონის ისე აფხაზეთის, შესაბამისად ბევრი იყო წარმოდგენი აი ამ უშუალოდ ტიპის დოკუმენტის და ბევრის უფლებამოსილებაში შედის ამ საქმეების წარმოება და მე ვფიქრობ სულ ნაკლები ესე იგი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი რა. ანუ იცით რა შეასახვე, საგარეო პოლიტიკის წარმოება არ არის მხოლოდ პრეროგატივა საგარეო საქმეთა სამინისტროსი. ყოველივე უწყება უნდა ქონდეს შესაბამისი პოლიტიკა, საერთაშორისო პოლიტიკა და შესაბამისად ყოველივე უწყებაში უნდა იყოს შესაბამისი ექსპერტი, სპეციალისტი და ბუნებრივია რომ უნდა იყოს შეთანხმებული და შეჯერებული საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან და ერთიანი პოლიტიკის მიმართულებით უნდა იყოს წარმართული, მაგრამ ფაქტობრივად ეს ერთი კითხვა არის, რაც დაუშვათ მე რასაც მე უშვავ საზოგადოებას პოლიტიკურ სპექტს. შემდეგი არის ის, რომ მაინც მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ მაგალითად აფხაზეთზე ცხივალის ეგიოზე საუბრობთ, ხო არ შეიძლება მოწყვეტა აი ქარსებული ვითარების იმისგან თუ რა ვითარება არის, რა ვითარებაში იყოფებიან იქიდან დევნილები, ესე იგი, იმიტომ ეს ცოცხალი ორგანიზმი არის აფხაზეთი, ცოცხალი ორგანიზმი არის, ესე იგი ცხივალის რეგიონი და როგორი მდგომარეობა არის იმათი უფლებების თვალსაზრისით, ეს არ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი? ის არ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი, რომ მათი პოლიტიკური უფლებები დღემდე ირღვევა რეალურად და ისინი ვერ ღებულობენ მონაწილეობას პოლიტიკურ პროცესებში სრულყოფილად და პირველ რიგში იმ პროცესებში, რომელიც შეეხება მათ მომავალს, აფხაზეთის მომავალს, ცხივალის რეგიონის მომავალს. აი ეს არის მიუღებელი ის, რომ ესე იგი გახლეჩილი აფხაზეთის საზოგადოებისა ეს დიდი ნაწილი, რომელიც დევნილობაში იმყოფება და არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. 30000-ზე მეტი მხოლოდ მოსკოვის ტერიტორიაზე, მოსკოვის ოლქის ტერიტორიაზე იმყოფება, ესე იგი რუსეთის ფედერაციაში აფხაზეთიდან დევნილი. რა მდგომარეობაში არის? თუ ჩვენ ლაპარაკობთ აფხაზეთზე და ცხივალის რეგიონზე, რომ სისტემურად მიუდგეთ აი ამ უშუალო სიტუაციაზე
და ვიცხოვრებით. ეს სხვა ტიპის კვლევა იქნებოდა ალბათ, ნო ალექსანდრე, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკი არის ამაზეც თქვათ, თუ მოვასწრებთ, არ ვიცი, ამ ნაწილში. სხვა ტიპის კვლევა უნდა იყოს მაშინ, თუ კი აქეთა საქართველოს აქეთა მაინც საქართველოს არაოკუპირებულ ნაწილში მცხოვრები დევნილების უფლებებზე ლაპარაკი, მათ როგორ თქვა, ეს უხეშად გამოდის, მაგრამ სხვა უწყებები, სხვა ანგარიშები ფარავს ამ ნაწილს
მოსახლეობას. იგი ეს ამავე საფუძვლის დიასპორის თემა რა. ანუ ის კატეგორია IDP-ის კატეგორია, რომელიც რობოლაც იძულებული იყო დაეტოვებოდა აფხაზეთის ტერიტორია, მაგალითად ეხლა ცხოვრობს და უშუალოდ ზუგდიდში, სიდახში, თბილისში და ასე, ესეთი კატეგორია არის საქართველოს გარეთ ყოფი უშუალოდ დევნილები აფხაზეთზე, ეს სხვა კატეგორია. ამიტომ არის ლაპარაკი იმაზე არის, რომ სისტემური უნდა იყოს, თუ რა მდგომარეობაში არის მოსა თუ ადამიანის უფლებებზე არის საუბარი. თუ ადამიანის უფლებებზე ვსაუბრობთ, არა პოლიტიკაზე ზოგადად, ხო? მაშინ ჩვენ უნდა გავამახვილოთ ყველა ჩვენი ყურადღება ყოველივე იმ სეგმენტზე, ყოველივე იმ რომელიც შეეხება ესე იგი აფხაზეთს და ცხინვალის რეგიონს. და ასევე დაუშვებელი ეთნიზაცია, ესე იგი ჩვენ უნდა ვიყოთ დაინტერესებული ყოველივე ადამიანის უფლებით, რომელიც თქვა იქირღვევა, მაგალითად რუსულოვანი მოსახლეობის უფლებებით უნდა ვიყოთ დაინტერესებული, სომხური მოსახლეობის უფლებებით უნდა ვიყოთ
დაინტერესებული. იქ
არის მინიშნებული, მაგრამ მე გამოყოფდი საერთოდ და მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, მე ვესალები ამ დოკუმენტს და საერთოდ აქტიობა სამმართველოებით და უბრალოდ აუცილებელია დივერსიფიცირება, არა მხოლოდ მაგ თვალსაზრისით, ანუ ეთნოცენტრიზაცია, ესე იგი ხედვების, არამედ აუცილებელი არის ცალკეულ საკითხებზე ყურადღების განსაკუთრებული გამახვილება. მაგალითად, რაღაც რამოდენმე მასში არის ინფორმაცია გადაცემებთან გადაცემების შესახებ, კიდნეპინგის თემა ზოგადად არის გამოსაკვლევი, ცალკე გამოსაკვლევი, მთელი დინამიკა, ესე იგი აი ამ ვთქვათ მოგესწროთ, კიდნეპინგი ეს არის თავისუფლების უკანონო აღკვეთა. შესაბამისად, ესე იგი არსებობს საერთაშორისო მექანიზმები. ის საერთაშორისო მექანიზმი, მაგალითად, გაერო სტრუქტურაში არსებობს სპეციალური ვთქვათ სტრუქტურა, ქვე სტრუქტურა, ესე იგი სპეციალური ოფიცერი, რომელიც ამ საკითხებს კურირებს, აუცილებელი ამ ადამიანის მოწვევა და ზუსტად ეს არის პრეროგატივა საგარეო საქმეთა სამინისტროს.
ხო, ეხლა უნდა მეთქვა, ნელ-ნელ აქტუალიზაციას ახდენ, თუნდაც იმდევნილების ნაწილის მდგომარეობის შესწავლაშიც აქტუალური იქნება სწორედ საგარეო უწყების სტრუქტურების როლი, ხო? სხვა ქვეყნებში ვინც არის.
ნუ მე კიდე ერთხელ მე დავყნიშნო, ეს ძალიან კარგი პროვოცირება, მე საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ გავაკრიტიკებდი, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეს დოკუმენტი არ შეექმნა, ხო, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს გავლით ვაკრიტიკებ სხვა სტრუქტურებს, ვინც უშუალოდ უფრო პასიურია ამ შემთხვევაში და ფაქტობრივად არაკეთებს არღებულობს მონაწილეობას აი ამ მნიშვნელოვან პროცესში.
ალექსანდრე რუსეც კი არის ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობთ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ წარმოადგინა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, წარუდგინა დიპლომატიურ კორპუსს. ახლა 9:00 და 45 წუთია. სულ ცოტა ხანში გავაგრძელებთ საუბარს სტუმართან ერთად, ერთი წუთით ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ.
ოფიციალურ თბილისში არაპირებს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნვის გამო უკრაინის საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა განაცხადა, მან თქვა უკრაინის მთავრობის სუვერენული უფლება თავის ქვეყნის ტერიტორიაზე საკადრო გადაწყვეტილებები მიიღოს. საქართველოში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტს იწყებს დღეს ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენდრიკ ილვესი. დღეს ეს შეხვდება გიორგი მარგალაშვილს, სხვა ერეკლე ხარიბაშვილსა და დავით თუსუფაშვილს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი გუშინ ბრიუსელში ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს შეხვდა, მათ ილაპარაკეს ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შექმნის გეგმაზე და ვარშავაში მომავალი წლის ნატო სამიტისთვის მზადებაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სამეგრელოს რეგიონში ჩავა, სადაც ის სხვადასხვა რამებს მოინახულებს, ასათბურო მეურნეობას, მულტიფუნქციური საავადმყოფოს და სავაჭრო ცენტრის პროექტებს ნახავს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველებმა პოლონეთის სამი მოქალაქე ჩამოიყვანეს მწვერვალ თეთრ ნულიდან უვნებლად. ისინი მეტეოროლოგიური პირობების გავარესების გამო ვერ ახერხებდნენ ბარში ჩამოსვლას.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ალექსანდრე რუსეცკი, კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ანგარიშზე, რომელიც შეეხება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას და ასახავს 2015 წლის პირველ კვარტალს და ამ ფორმატის, ესე იგი კვარტალური პირველი ანგარიში არის საგარეო უწყებისა, რომელსაც ის წარუდგენს პერიოდ დულად საზოგადოებას და უპირველეს ყოვლისა გამიზნული არის დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის და მინდა ლაპარაკი გავაგრძელოთ, არ ვიცი თუ დაასრულეთ საგარეოს როლის აქტუალიზაციაზეც თქვით, იგივე თქვენ ახსენეთ რომ საჭირო არის შესწავლა დევნილების მდგომარეობისა, რომლებიც ლტოლვილების უკვე ხო სხვა ქვეყნებში იმყოფებიან, ამ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან წასული ადამიანები საქართველოს მოქალაქე მოქალაქეები, ზოგი ყოფილი და ზოგიც კვლავაც მოქალაქე. მინდა კითხოთ, მისითებული არის ანგარიშის დასაწყისში მეთოდოლოგია და წყაროები. ძირითადად ლაპარაკი არის იმაზე, ხაზგასმული და ესე ვთქვათ, კაფეოდარის აღწერილი, რომ ეს არის ღია ინფორმაცია, რომლის ორგანიზება და ესე ვთქვათ, კონსოლიდაცია მოხდა ამ ანგარიში. და არ არის გამოყენებული აქ ვთქვათ ინტერვიუები, იგივე ვთქვათ ადგილზე გასვლა, ხა ადგილზე გასვლა შეუძლებელი იქნებოდა ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეხება, მაგრამ რამდენად ეთანხმებით ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ გაკმაყოფილებთ მეთოდოლოგია.
Ну методология за методологией то тавстават, ესე იგი სტრუქტურიდან, დოკუმენტის სტრუქტურიდან თუ და ვინაობა, ესე იგი ვინაკეთებს ამას როგორ დარანაა და ნუ რაც შეეხება წყაროებს, ბუნებრივია, ეს ნორმალური მოვლენა არის, ეყრდნობიან, ასე ვთქვათ, გარკვეულ წყაროებს პრესიდან, ნუ ფაქტობრივად დაიჯესტი, ხო? ვთქვათ, ეს მაგრამ არსებობს გარკვეული საფრთხეები, რომელიც ასეთ ტიპის მეთოდებს მოყვება რა. ვთქვათ, პირველი საფრთხე ის არის, რამდენად ეს ინფორმაცია არის გადამოწმებული. ხო, ესე იგი, რამდენად ეს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, შეესაბამება სიმართლეს, სინამდვილეს. ეხლა ეჭვიაპარებო დიდად იყოს, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა ამ დოკუმენტისთვის, მაგრამ ზოგადად ასეა. Упром товар და მნიშვნელოვანი საფრთხე ის არის თუ ამ დოკუმენტის გამოყენების შემდეგ ის ადამიანები ვის უფლებებსაც თითქოს და ჩვენ ვიცავთ ხო რა მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან და ის უშუალოდ მხარე რომელიც უფლებებს არღებს ის სუბიექტი ხო როგორ მოიქცევა ესე იგი ამ დოკუმენტის გამოყენების შემდეგ ესე იგი თუ ჩვენი ამოცანა არის მდგომარეობის იმაში რომ გავაუმჯობესოთ ადამიანების მდგომარეობა და მათ ადამიანის უფლებების დაცვა ხო შესაბამისი ტექნოლოგიები და მეთოდები უნდა იყოს გამოყენებული პროცედურები. თუ დავუშვათ ჩვენ პოლიტიკური მიზნებისთვის გვინდა რაღაც შეკეთება, ეს არის სხვა ამოცანა. ხო, ფაქტი არის ერთი, რომ ესე იგი მე დღეს არ ვიცი როგორ მოიქცა მაგალითად რუსეთის ფედერაცია იმის შემდეგ, რაც ეს დოკუმენტი გამოქვეყნდა, ესე იგი. მოახდენს უფრო იზოლირებას ამ საზოგადოების, მოახდენს გარკვეული მექანიზმების ამოქმედებას, რეპრესიული მექანიზმების ამოქმედებას, თუ რა იქნება, თუ პირიქით მოხდება რაღაცა სხვა უშუალოდ აქტივობები და ასე შემდეგ. მაგალითად, დღეს ეს ეს არის სავიზო რეჟიმის თემა, ხო? ესე იგი, რუსეთის ფედერაციაში არსებული გარკვეული ძალები მუშაობენ იმაზე, რომ სავიზო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, გამარტივება მოახდინონ, რითიც ასე ვთქვათ, ევრო ასე ვთქვათ, კავშირთან მოლაპარაკებების პროცესის საკონკურენტო გარემოს შექმნის მცდელობა არის, ხო ეს? და ასე შემდეგ, ამიტომ ძალიან სიფრთხილე არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ არ აღმოჩნდეთ ისეთ ვითარებაში, რომ ერთი მხრივ ვითომ და ვაკეთებთ რაღაც კარგ საქმეს და მეორე მხრივ ისე უფრო გაუარესოთ მდგომარეობა იმ ადამიანებს, ვისაც ჩვენ ვსაუბრობთ.
ამ ტიპის აქტივობაც რისკებს შეიცავს? თქვათ, ასეთ ტიპის ანგარიშის წარმოდგენა უწყების მიერ რისკები გულისხმობა, ხო, რუსეთს ლაპარაკობდით და წარმოვიდგინეთ.
რა თქმა უნდა,
მიაქცევენ ყურადღებას აუცილებლად.
ეს მე ამ დოკუმენტს გავიხილე არ როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის მცდელობას დოკუმენტს, არამედ როგორც საინფორმაციო კამპანიის ნაწილს. შესაბამისად, მე მაქ ინფორმაცია მის თავაზე, რომ რუსეთის ფედერაცია ძალიან სერიოზულად ემზადება აი ამ უახლოეს უშუალოდ თვეებში გააქტიურა მცდელობები მიმართულებით, რომ აი უახლოეს რაღაც პერიოდში დაიწყოს სერიოზული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, ანუ საინფორმაციო ომის ახალ სტადიაში შევდივართ. აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, აი ეს დოკუმენტი ამ შემთხვევაში რა როლს და ფუნქციას თამაშობს ზონდირების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ამას აქ როგორც პოზიტიური, ისე უშუალოდ, ანუ უარყოფით, ერთ-ერთი უარყოფით ეს არის გაურკვეველი მოლოდინი იმისა, თუ ესე იგი რა რეაგირება მოყვება რუსეთის ფედერაციისგან. და ასევე ის თუ რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენ საერთაშორისო საზოგადოებიდან, ესე იგი მაგალითად დღეს თბილისში ვიზიტით ჩაუმზადდება ეუთოს, ესე იგი თავმჯდომარე სერბეთის, სერბეთია ახლა თავმჯდომარე ქვეყანა და საგარეო საქმეთა მინისტრის შესაბამისად. სხვაშორის ძალიან უარყოფითი არის ის, რომ ის ხვდება პოლიტიკურ მოღვაწეებს, ხვდება რამოდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს, სხვა პოლიტიკურ სპექტს არ ხვდება და საერთოდ არ არის დღეს წესრიგში ესე იგი სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ეს ძალიან უარყოფითი მოვლენა არის. ძალიან უარყოფითი მოვლენაა, იმიტომ რომ ესე იგი ეუთო ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც უსაფრთხოებოდა და სამოქალაქო უსაფრთხოებოზე მუშაობს. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოებასა ასეთი დისტანციური ურთიერთობა ეს არის მიუღებელი, ეს ფაქტობრივად პარალელურ პროცესს უნდა არსებობდეს. ეს არ შეეხება მხოლოდ ეუთოს, ეს გაერო შეეხება სხვა უშუალოდ შესაბამისი სტრუქტურების ვიზიტებს და მე მიმართავა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ გააქტიოს თავისი საგარეო პოლიტიკა. მე წინა იმაში აღვნიშნე, რომ საერთაშორისო პოლიტიკა არ არის პრეროგატივა მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ყოველივე ორგანიზაციას გააჩნია უფლება აწარმოოს თავისი უშუალოდ კუთხით, თავისი პროფილით, თავისი კომპეტენციის ჩარჩოებში ესე იგი საგარეო და საერთაშორისო პოლიტიკა.
და რა რისკზე ბრძანეთ და ესე ვთქვათ მიზანზე ლაპარაკობდით ამგვარი საინფორმაციო კამპანიის ნაწილად განვიხილავო რა ვთქვათ რა შედეგს ელოდებიან საგარეო საქმე და მინისტრმა თავის კომენტარში პრაქტიკულად დააზუსტა რა რისკენაც არის ეს მიმართული ეს არის და იგივე ამ დოკუმენტის დასკვნაშიც არის ხო მიმართვა საერთაშორისო საზოგადოებისადმი რომ მოუწოდონ რუსეთს რომ მან ვთქვათ აი ერთი მხრივ აიღოს პასუხისგებლობა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე რადგან ის არის იქ ფაქტობრივი მაკონტროლებელი ძალა მეორე მხრივ მის ეს საშუალება ასე ვთქვათ უფლება მოსილ იგივე ევროკავშირის მეთვალყურეებს უფლება მოსილ სტრუქტურას რომ შევიდეს იქ და დააკვირდეს იქ არსებულ მდგომარეობას და ასე შემდეგ ანუ მიზანი არ არის აქ ვთქვათ სარკვევი და გამოსაცნობი კაცმანო თქვა და საგარეო საქმე და მინისტრმა იმედი გამოთქვა კიდევ უფრო შორეულ მიზანზე თუ ვიტყვით რომ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კომისარს უელოდებით რამდენიმე თვეში საქართველოში და იმედი მაქვს რომ ეს იქნება პირველი შემთხვევა როცა ის მოახერხებს და შეუფერხებლად შეაღწევს ამ ტერიტორიებზე.
დიახ. გასაგებია ეს
გაქვს თქვენ სამის იმედი.
რუსი
რომ რამდენიმე თვეში
დიახ. იცით რა არის? მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები რუსეთის პოზიციას. იგი აი დაუშვათ მეოთხე პუნქტი, ესე იგი გადაადგილების თავისუფლებას შეეხება, ხო? არა მხოლოდ მოქალაქეებს, ამ შემთხვევაში ეს თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ასე და შემდეგ და ასე, ხო ესე? ეს პოლიტიკური საკითხია. შესაბამისად, ესე იგი უნდა გავმიჯოთ ერთმანეთსგან ჰუმანიტარული ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხები და პოლიტიკური საკითხები, ესე იგი ვინ ჩავედეს, ვინ არ ჩავედეს და როგორი პროცედურით ჩავედეს, რა. მე და მიმაჩნდა რომ დღემდე ხო რაც იყო გაკეთებული მაგმართულებოდ ატარებდა ძალიან შეიძლება ითქვას ასე ზე ანტიკრეატიულ ხასიათს რა. მე ვფიქრობ რომ კი არ უნდა შევამციროთ შესაძლებლობები კომუნიკაციის ისევე უშუალოდ რუსეთის ფედერაციასთან და ფაქტობრივად გამოვიყვანოთ ის ერთადერთი უშუალოდ აქტორი იმისა რომ იქ ადამიანის უფლებები ირღვევა. არამედ ესე იგი გავაფართოვოთ დერეფანი იმისთვის რომ ისინიც ჩავიყოლიოთ ამ პროცესში და პირდაპირ არ მოახდინონ იმათმა ბლოკირება ამ პროცესში. აი მაგალითად ის აი თავისუფლების გადაწილების თავისუფლება, ხო? აიღებს და ჩაკეტავს და საერთოდ ის მოძრაობა, რა მოძრაობაც არის დღეს, ხო? ესე იგი ის მოძრაობა შეწყდება. აი ეს მოძრაობა შეწყდება. ვერ გააკეთებს? თუ არ გააკეთებს? თუ შეუშლის ხელს მას რაღაცა უშუალოდ ფასეულობათა დაცემ
კრეატიულობა რაში გაფასოება რა გზით შეიძლება თუნდაც შეხების წერტილების ასე ვთქვათ გამრავლება რომ არ იყოს მარტო რუსეთი შესაძლებელია ეს რანაირად უნდა მოხდეს
მე კეუბნებთ აი პირველ რიგში აუცილებელი არის რომ ასე ვთქვათ ესეთი ტიპის პოლიტიკის შექმნაში თვითონ ხო მონაწილეობდეს ფართო სპექტრი ჩვენი სოციალური ინსტიტუციების რა სახელმწიფო ორგანიზაცია ხო ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთლიანად თავის თავზე ამას არ უნდა იღებდეს ეს მისთვის არის ცუდი ანუ პასუხისგებლობა უნდა იყოს გადანაწილებული და შესაბამისად მოთამაშეები უნდა იყოს სხვა და სხვა აი საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკა იქნებოდა ჩემი აზრით მეტად უფრო ეფექტური თუ ის მოიწოდა სხვა და სხვა სტრუქტურების წარმომადგენლებს როგორც ოფიციალური ისე არაოფიციალური სტრუქტურებსა და ეცდებოდა კოორდინირებას იმ პოლიტიკის რასაც ჰქვია ესე ადამიანის უფლებების დარღვევა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აი ეს იქნება მნიშვნელოვანი, რასაც ორგანიზაციული ინსტიტუციონალური თვალსაზრისითაც, მეთოდოლოგიური თვალსაზრისითაც, ასე ვთქვათ, სოციოლოგიური თვალსაზრისითაც მოხდებოდა სისტემური მიდგომა, კომპლექსური ინტეგრირებული მიდგომა აი ამ საკითხთა მიმართებაში. იმ საფრთხეების დადგენის და შესაბამისად შესწავლის დასაფრთხეებით შეიძლება მოყვეს ამათოიმ ვთქვათ კამპანიას. მე ბევრი რაღაცა ვიცი ესეთ შეხოა პირადი ცხოვრება და საზოგადოებრივი უშუალოდ რომ რაღაცა კარგი საქმის გაკეთება კიდე მაგრამ უარყოფითი ფიდბექი უარყოფითი უშუალოდ შეგიტრიალდება უარყოფითად ეს ვარიანტი. ამიტომ პასუხისგებლობის გადანაწილება ამ შემთხვევაში მეტად მნიშვნელოვანი იქნებოდა და შესაბამისად მე მოუწოდებ როგორც ესე იგი შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს პარლამენტის შესაბამის უწყებებს ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომ მიიღონ მონაწილეობა თვითონ ამ პროცესში და გააქტიურონ ეს პროცესი. ჩვენ დღევანდ თქვათ სიტუაციაში ვიმყოფებით, როდესაც უნდა დავსვათ საკითხი, რომ არსებობს დღეს ორი აფხაზეთი, არსებობს დღეს ორი ცხინვალის რეგიონი, რეალურად არსებობს გახლეჩილი საზოგადოება და პირველი რაც უნდა იყოს ჩადებული ასეთ ტიპის დოკუმენტებში, ეს არის პოლიტიკური უფლებები და პოლიტიკური უფლებების დარღვევა. ის რომ ვიღაცა ცდილობს იმას, რომ ესე იგი იქ მხოლოდ რეალურად გამოაჩინოს და წარმოადგინოს არსებული უშუალო პრობლემები ტერიტორიაზე, ეს არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი, რომ სისტემურად შევხვდეთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ პირველი ნომერი, პირველი უფლება, ეს არის ის, რომ საქართველოს ამ ტერიტორიების მოსახლეობის დიდი ნაწილი მოწყვეტილი არის პოლიტიკურ პროცესებს და აღებულობს მონაწილეობას საკუთარი რეგიონის მომავლის ბედის ფორმირებაში. აი ეს არის მთელი უშველებელი პრობლემა და თვითონ ამ მოსახლეობამ უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა საკუთარი უფლებების და ინტერესების დაცვაში. აი მაკუთხითაც სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა არსებობდეს და სახელმწიფო არ უნდა იღებდეს თავის თავზე იმ ამოცანებს, სადაც არ უნდა იღებდეს, უნდა მოხდეს გადანაწილება და გაფართოება უშუალოდ კომპეტენციების და გადანაწილება სხვადასხვა სოციალურ ინსტიტუტებზე.
თქვენ ახსენეთ ადმინისტრაციები, მოდით ასე დევნილი მოსახლეობის წარმომადგენელი ადმინისტრაციები თეორიულად ასე ყოველ შემთხვევაში, ეს კიდევ ცალკე საუბრის თემა, ალბათ სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა იმისთვის, რომ მათ ფუნქციებსა და არ იყოს ეს ფორმალური მხოლოდ მათი არსებობა, ხომ?
აუცილებელი არის, რომ კომპეტენციის მათი ლეგიტიმაციის დონე გაიზარდოს. თუ უშუალოდ, მაგალითად, უშუალოდ გააგრძელებენ ესეთი ტიპის არსებობას, ისინი აღარ იქნებიან საჭირო. ასე შესაბამისად ლეგიტიმაციის დონე შეიძლება გაიზარდოს მაშინ, რაც ჩვენ დავინახოთ, რომ ისინი მოქმედებენ აი ასეთი ტიპის საკითხებზე, მუშაობენ სხვა ტიპისა, გადაიცია რომ არ მუშაობენ, ბევრ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ საგარეო პოლიტიკის აქტორებად უნდა გავხადოთ. აფხაზეთის დევნილი ხელისუფლება იყოს ისეთივე საგარეო პოლიტიკის აქტორი, როგორც არის დე-ფაქტო ხელისუფლება აფხაზეთის დღეს.
და დროა მოიწურა. სამწუხაროდ ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი ალექსანდრე რუსაცკი გახდა ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი.